Гореща вълна обхвана страната. Днес ще е един от най-топлите дни през годината. В момента в София температурата е 29 градуса. Съдът даде ход на делото срещу обвиненията в корупция двама бивши служители на пътния фонд. Пилотът на падналия с нощи край Кюстендил селскостопански хеликоптер е настанен с тежки травми в Пирогов.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Здравейте, с вас е Людмил Кръжилов, следват и подробностите. Температурите днес на някои места в страната ще се доближат и дори могат да надминат абсолютните максимуми, отчитани някога за 8 юлски ден, прогнозират синоптиците. Гореща вълна е опасна за много възрастни хора и малки деца. Не бива да се стои на слънце, особено в часовете между 11 и 17 часа, съветват специалистите. Носете светли и широки дрехи, пийте повече течности и носете шапки. Дори на морския бряг трябва също да бъдете внимателни със слънцето, особено вредно излагането на слънчевите лъчи за повече от 10-15 минути, независимо от тена, който имате. Заради очакваните високи температури на палета огън на открито, това може да доведе до възникването на пожари, които много трудно ще могат после да бъдат угасени при очакваните високи температури. Пилотът нападналия до село Крайници хеликоптер, за който Дарик съобщи още с нощи, е с опасност за живота и е настанен в Пирогов. Повече подробности от Влади Владимиров.
Името на пилота е Свилен Пъшев, той е на 65 години и от Плевен. Около 19.50 с нощи вертолета се е подготвил за кацане на летището при Крайници, но е паднал на около 300 метра от пистата. Той е нает от местен бизнесмен, известен като Джоко, и е трябвало да извърши днес сутринта пръскане на слънчогледи и други селскостопански продукции. Резервуарите на хеликоптера LZ Mix са празни и ако няма друга техническа причина, най-вероятната причина за инцидента е свършилото гориво, научи Дарик Радио. Местният жител Георги Мануилов пръв е видял падналия хеликоптер и сигнализирал полицията и спешния център. След първата медицинска помощ на човека на място, той е закаран в Пирогов. В момента тече експертиза, извършвана от експерти на Министерството на транспорта, разчита се и черната кутия на хеликоптера. Създадена организация за да го изместим от мястото, където е паднал, защото е на 20 метра от почвен път в голям житен блок от около 300 декара. Има реална опасност от пожар, заяви за Дарик Радио началникът на гражданска защита Дупница Любомир Георгиев. Последното решение заедно с пожарната служба е да се ожене 2-3 декара жито точно около машината, за да не се стигне до възпламеняване. Няма опасност за момента от такива последствия, нито от екологична катастрофа, уточняват от полицията. На място има кран, очаква се и кола с прицеп, за да бъде натоварена машината и да бъде изместена от този голям житен блок. Влади Владимиров, Дарик Радио, Кюстендил.
Софийският градски съд даде ход на делото срещу двамата бивши служители на фонд Републиканска пътна инфраструктура Иван Владимиров и Любомир Лилов. Двамата са обвинени, че на 24 януари са поискали подкуп от 50 000 лева от архитект Георги Янев, информира Павел Хаджиев.
Условният свидетел по делото архитект Георги Янев се яви в съда, за да даде своите показания. Той изглеждаше притеснен и уплашен и каза пред журналисти, че е взел със себе си нож в съдебната палата, който не е бил открит при проверката на входа. По думите му той е получавал заплахи, но не пожела да категоризира от кого и в каква форма са били те. Прокурор Чавдар Ангелов заяви, че оптимист за развоя на процеса и показанията на Янев са изключително важни за хода на делото. Той допълни, че няма да разчита единствено на специалните разузнавателни средства по случая, които са основното доказателство срещу двамата служители. Припомням, че парите на Янев са били предназначени за прекатегоризирането на земя близо до Велико Търново, позволяващо върху нея да бъде извършено строителство. Прокуратурата обвинява Лилов за това, че като директор на дирекция усвояване на средства от Европейския съюз към Министерство на финансите, се поискал и прие от Янев сумата от 25 000 лева, за да упражни влияние при вземане на решение от друго длъжностно лице Иван Владимиров. Владимиров от своя страна трябва да съгласува изменение на плана за застрояването и на регулацията в землището на село Леденика, община Велико Търново. Според обвинението Владимиров като началник сектор подготовка, търгове и договаряне и временно изпълняващ длъжността началник на отдел към фонда, приел предложението на Лилов да вземе парите. В момента заседанието продължава с разпит на свидетели. Павел Хаджиев, Дарик Радио, София.
Хасковският окръжен съд даде ход на делото срещу сръбския наркобос Будимир Куйович и българите доктор Николай Писков, бившия митничар Михаил Янков и столичният бизнесмен Стойко Дойчев. Те са обвинени в организирането на престъпна група за трафик на хероин. Преди минути съдът се оттегли за решение по представени от прокуратурата нови доказателства, за които обаче не са били информирани защитниците на подсъдимите. Днес се очаква да бъде повторно разпитан един свидетел, служител на сектор борба с организираната престъпност от Стара Загора. Информацията е на Русица Александрова. Истинска цел на посещението на Кондолиза Райс в България не е получаването на награда, а сондирането на почвата за възможното използване на страната и в качеството на база за прехвърляне на войски в случай на война с Иран, коментират световните средства за осведомяване, цитирани от БГНС. България Кондолиза Райс ще получи най-висшата награда на страната за съдействието при освобождаването от Либия на българските медицински сестри и палестинският лекар. Но експертите са убедени. Основната цел на визитата е далеч от хуманизма и държавните награди. В България Райс ще сондира за възможното използване на страната в качеството и на база за прехвърляне на войски в случай на война с Иран. България също така може да бъде разглеждана в качеството на позиционен район по-адекватен, отколкото, например, Полша. Това заявява политологът Дмитрий Евстафьев. По думите му, Вашингтон разглежда също вариант за промяна на конфигурацията на своето военно присъствие в Европа и неговото пренасене от север на юг, по-близо до уязвимите части на Русия. Ограничение в движението по Софийските улици ще има утре 9 юли заради посещението на държавния секретар на Съединените щати Кондолиза Райс. Влизането в двете посоки, престоят и паркирането по булевард Брюксел се забраняват за времето от 8 до 17 часа. Информацията за ограничението на движението допълва Ангел Богданов.
Забраната за влизане в двете посоки, престой и паркиране от 8 до 17 часа утре е наложена още за булевард Цар Освободител между булевард Васил Левски и площад Независимост. Булевард Княз Дундуков между улица Раковски и площад Независимост с изключение на трамваите, площад Независимост и площад Атанас Буров, улица Легия между улица Позитано и площад Атанас Буров, улица Съборна между улица Княз Александър I и площад Света Неделя. За същия период се забранява престой и паркирането на автомобили по булевард Цариградско шосе, булевардите Цар Освободител, Пейо Яворов, Никола Въпцаров, Евлоги Георгиев, Княз Дундуков, Ситняково, Шипченски проход, Черни връх, улиците Козяк, Безименна, Оборище между булевардите Евлоги Георгиев и Васил Левски. Движението на моторни превозни средства и тези на градския транспорт ще се спира поетапно в зависимост от преминаването на кортежа с делегацията.
Ръководителите на най-развитите индустриални държави се споразумяха днес по необходимостта да намалят до 2050 година поне с 50% световен мащаб емисиите на газове с парников ефект, както и с последващо определяне страна по страна на целите в тази област в средносрочен план, информира Франс Прес. Лидерите на най-развитите индустриални държави, включително и Съединените щати, желаят да обсъдят на преговори под егидата на ООН намаляването с поне 50% на световните емисии на парникови газове до 2050 година, като подчертава, че на това световно предизвикателство може да бъде дадено само глобален отговор, се посочва в декларация за климатичните промени от среща на върха в Тояко, Япония. Гръцки медицински експерти ще направят кръвни тестове на момче, което се смята, че е било заразено с кримска конго хеморогична треска след охапване от насекомо, за да се установят дали не става въпрос за епидемии, предаде Reuters. Болниците в Североизточна Гърция са потребова след смъртния случай на жена, която се зарази с кримско конго хеморогична треска след охапване. Тя почина на 25 юни в болницата в Александрополис. Експерти от гръцкия център за редките болести ще направят проби от кръвта на момчето с оплакване от треска в Александрополис преди 4 дни. Екип ветеринари ще направи кръвни тестове и на животни от района. Ще разберем дали не става въпрос за епидемия през идните дни, посочи полицейски представител. Малко преди полунощ след многочасови дебати Сръбската скупщина избра новото правителство на Сърбия с министър-председател Мирко Цветкович. Подкрепа на правителството гласуваха 127 депутати, против бяха 27. Премиерът Цветкович, неговия заместник, вицепремиерите и министрите положиха клетва. Изборът на правителството бе предшествено от оживени на моменти твърде остър дебат, в който като най-активни противници на правителството се изявиха народните представители от Сръбската радикална партия. Тлените останки на 307 босненски мюсюлмани, жертви на клането в Сребреница през 1995 година, ще бъдат погребани на 11 юли, годишнината от най-голямото военно престъпление, извършено в Европа след Втората световна война, съобщава Франс Прес. Погребенията ще се извършат на място, където 8000 мюсюлмански мъже и момчета бяха избити през юли 1995 година от босненските сръбски сили, близо до Сребреница, град в източна Босна. Телата, открити в масов гроб след края на войната в Босна, продължило от 1992 до 1995 година, бяха ексхумирани и идентифицирани с помощта на ДНК-тестове. Около 2900 жертви на клането бяха погребани в мемориала, построен през 2003 година, но още хиляди не са ексхумирани. В околностите на Сребреница бяха открити над 60 масови гроба. Избиването на мюсюлмани в Сребреница бе окачествено като геноцид от Международния наказателен съд в Хага и от Международния трибунал за военните престъпления в бивша Югославия. Агент на британските служби за сигурност твърди, че руското правителство може да е замесено в убийството на бившия руски разузнавач Александър Литвиненко през 2006 година в Лондон, предава Associated Press, като се позовава на програмата Newsnight на BBC. Неназваният агент на службите за сигурност посочва пред Newsnight, че има силни индикации, че правителството на бившия руски президент Владимир Путин, който в момента е премиер, е замесено в убийството на Литвиненко. Сезонът на пожарите в западната част на Съединените щати става все по-продължителен и интензивен. Това заяви ръководителят на Югозападния координационен център за борба с горските пожари, цитиран от ИТАР-ТАС. Той отбеляза, че преди пожарите са започвали през май и са приключвали през август или септември, но напоследък сезонът на огнените стихии започва още през април и продължава дори и през октомври.
Бизнес. Добър ден и от мен, Гара Станева. Котировките на петрола тази сутрин отново тръгнаха нагоре и надминаха 142 долара за барел. Пред Дарик Перкърстет, изпълнителен директор на една от водещите шведски компании за производство на биогорива, заяви, че Европа трябва да намали енергийната си зависимост от петрола, защото страните, от които внася суровината, използват това обстоятелство, за да оказват политически натиск върху вносителите. Ето какво още каза Кърстет пред Таня Димитрова.
Ако погледнем кои са големите производители на биодизел, то се вижда, че това производство може да става на доста по-ниска цена, отколкото е пазарната стойност на петрола. А източноевропейските страни имат огромен потенциал да отглеждат култури за биодизел върху неизползваните си земи. В началото, когато няма инфраструктура, да, производството е скъпо, но с развитието на даден сектор цената пада. Бразилия, например, работи по въпроса от 35 години. Те намалиха драстично разходите си. Аз лично съм убеден, че независимо каква е цената на петрола, ще има голям недостиг в обозримо бъдеще и шофьорите във вашата страна ще са готови на всичко, за да имат гориво, с което да карат колите си. Така че не е въпрос на цена вече, а на наличност. Африка, Южна Америка и Източна Европа имат голям потенциал, но въпросът е да се прави по екологичен и устойчив начин. Петролът не може да бъде такъв начин. Природният газ също, въглищата и те. Но биогоривата могат. Тоест, това, което трябва да направим, е да впрегнем познанията и ресурсите си, да направим нещата по правилния начин.
Инфлацията в еврозоната би могла да излезе извън контрол, предупреди еврокомисарът за икономическите и валутните въпроси Хоакин Алмуния. Той предупреди работодателите и служителите да не допускат големи увеличения на заплащането или вторични ефекти, които биха извадили инфлацията извън контрол. Гергана Тодорова допълва.
Инфлацията с годишно натрупване в 15-те страни от еврозоната достигна рекордните 4% през юни. Най-бързото темпо на растеж на цените за 16-те години на поддържане на рекорди за всяка страна. Това забавя растежа, ощетява икономиката, тъй като потребителите се въздържат от големи покупки и плащат повече за хранителни стоки и транспорт. Растежът в еврозоната се очертава много по-лош през второто тримесечие в сравнение с първото и има риск да бъде под прогнозите за втората половина на годината. Предупредиха късно снощи президентът на еврогрупата Жан-Клод Юнкер и еврокомисарят за икономическите и валутните въпроси Хоакин Алмуния, цитирани от Франс Прес и Associated Press. Двамата дадоха пресконференция след среща на еврогрупата, която обединява финансовите министри на страните от еврозоната. Днес финансовите министри на 27-те страни от Европейския съюз, сред които и българският министър Пламен Орешарски, ще обсъждат начините за справяне с скъпия петрол и засилването на прозрачността на финансовите пазари.
На валутните пазари щатският долар загуби спечелените позиции от вчера към еврото и японската йена. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс с валутната информация.
Трендът за долара отново е нисходящ, въпреки очакванията, че председателят на Федералния резерв Бен Бернанки и министърът на финансите на Съединените щати Хенри Полсън ще потвърдят подкрепата си за силен долар пред Конгреса на 10 юли. Част от пазарите търсят сигнали от срещата на G8 в Япония за бъдещото движение на пазарите. Президентът на Съединените щати Джордж Буш и днес потвърди за пореден път, че е привърженик на политиката на силен долар. Дилъри обаче коментираха, че за сега изказванията остават предимно вербални, което е и причината за ниските стойности на щатската валута. Отчасти спадът на зелените пари се дължи и на поредните страхове за отписвания около кредитната криза в Съединените щати. Около обед на валутните пазари двойката долар-евро се котира при ниво 1.5724, а спрямо японската йена щатският долар се търгува за 106,40 йени.
Под 1100 пункта спадна водещият индекс на българската фондова борса Софикс. Сесията днес протича при слаба активност, нисък оборот и понижения при голям брой дружества. Иргана Михайлова от Дарик Финанс с подробностите. Ветеранът на българските индекси се връща на ниво от месец октомври 2006 година, като до там го притискат най-вече пониженията при Монбат, Топливо, Холдинг, Пътища и Централна кооперативна банка. Спадовете по позициите им са в границите на 2 до 3%, но обемите не са големи. Общият оборот от сключените към 11:30 часа сделки надхвърли 1 100 000 лева, като значителна част от него е формиран от сделки с нижата на Холдинг Пътища. Това е най-търгуваната акция в сутрешната сесия, като паралелно с нея под чертата на отрицателна територия се движат и останалите строителни дружества Мост Строй и Трейс Груп Холд. Цената на уловно-цинков комплекс продължава да пада, като инвеститорите калкулират в решенията си понижаващите се цени на уловото на световните пазари. Опит за обръщане на резултата се наблюдаваше по позицията на Неохим Димитровград, който влезе в търговията с силен ръст от над 6%, но в последствие котировката слезе на отрицателна територия. Американският автомобилен гигант General Motors ще обяви проект за изграждане в завода му в Сарагоса, Испания, на най-голямата слънчева батерия, която някога е правена, пише Financial Times. Проектът на стойност 50 милиона евро предвижда панели, покриващи 183 000 квадратни метра площ на завода, които трябва да осигуряват една четвърт от необходимата за работата му енергия. Такива слънчеви батерии ще има в завода на автомобилостроителната компания в Санкт-Петербург и в още 19 нейни поделения в Европа. Чухте по-важното от бизнеса до този час. Успешен ден ви пожелава Гара Станева.
И още една вест от страната. Тяловидо в Чершав бе открито на трамвайна спирка пред сградата на Българската стопанска камера на улица Лабин в столицата. Районът бе отцепен от полицията. Тялото е на мъж на вид и възраст около 70 години. Няма данни за насилствена смърт. Вероятно мъжът е починал от високите температури в столицата. Очевидци разказаха пред Дарик, че трупът е стоял повече от 2 часа на трамвайната спирка.